sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή πολύ πρόσφατα άνοιξε κάποιο θέμα συζήτηση σχετικά με την εισήγηση του εισαγγελέα για την υπόθεση του Μίχου και της 12χρονης, θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι σήμερα, σε μια διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, η εισαγγελική αρχή εισηγήθηκε τα εξής για το θέμα της 12χρονης στον Κολωνό και φέρεται να πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορούμενου για τις κατηγορίες που έχει και συγκεκριμένα για την κατηγορία του βιασμού, την κατηγορία της μαστροπίας και την απαλλαγή από τον εξαναγκασμό χωρίς κερδοσκοπία, ας πούμε, χωρίς χρηματική ανταμοιβή. Και ζητήθηκε η απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Απ' την άλλη, πρότεινε να καταδικαστεί για την οπλοκατοχή, να καταδικαστεί για την κατοχή παράνομου υλικού πορνογραφικού και για διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται. Έγινε αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Στα δεδομένα πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι είναι δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Μίχος, ισχυρίστηκε, το είπε δημόσια, δήλωσε δηλαδή ερωτευμένο με τη 12χρονη, το είπε αυτό, όντως υπάρχει, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό ένας άνθρωπος 60 χρονών να δηλώνει ερωτευμένος με μια κοπέλα 12 χρονών. Πώς έγινε αυτό? Έγινε κάπου εκεί, όταν ήταν γύρω στα 47, κάπου εκεί, που γυρνάει και του λέει η μητέρα του, του λέει, εσύ δηλαδή πότε θα παντρευτείς? Και γυρνάει αυτός και της λέει, δεν γεννήθηκε ακόμα αυτή που θα με τη λήξει μάνα. Και σε ένα χρόνο δηλαδή, το εννοούσε αυτό το πράγμα, σε ένα χρόνο θα γεννιόταν η άλλη που στα 60 του θα ήταν 12 χρονών. Είναι δηλαδή, τι είναι θέμα? Δεν είναι θέμα ποινικό. Είναι θέμα ερωτοδικείου, ας πούμε, το πούμε έτσι. Δεν έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας εκεί. Ζήτησε αυτός να αθωωθεί για τις κατηγορίες για μαστροπία. Εντελώς. Λέει, ο άνθρωπος είναι άσχετος με το θέμα. Τι έγινε? Γνώρισε μια κοπέλα εκεί, έπεσε σε βαρύ ταλκά εκεί. Λέει, εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να πορευτούμε σαν ζευγάρι. Να σε εξασφαλίσω. Να έχεις τα έσοδά σου. Να μπορείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παίρνεις τα σχολικά σου κάθε χρόνο. Να μπορείς να παίρνεις ένα κουλούρι στο κηλικείο. Πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Πρέπει να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, να δούμε εδώ πέρα, να κάνουμε οικογενειακό συμβούλιο. Να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Να σε διευκολύνω. Γιατί ο άνθρωπος είναι αθώος. Είναι αθώος ο άνθρωπος. Δηλαδή, βγήκε πριν λίγο καιρό και έλεγε, αν δεν με βγάλετε από τη φυλακή μέχρι να γίνει δίκη, θα σας πάρω όλους μαζί μου. Αυτό είναι κλασική δήλωση αθώου. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Μόνο οι πραγματικά αθώοι που τους πνίγει το δίκιο. Και λένε, εγώ είμαι αθώος και αν με καταδικάσετε, θα σας πάρω όλους μαζί στη φυλακή. Είναι δηλαδή, μιλάμε φως φανάρι, ο άνθρωπος ήταν αθώος. Τον έπνιγε το δίκαιο του. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Είχε και κάποια ελαττώματα και ποιος δεν έχει? Αυτός, ας πούμε, του βρήκαν, ας πούμε, να έχει όπλα. Όπλα, εντάξει, όλοι έχουν όπλα. Άλλοι έχουν όπλο τη γνώση, άλλοι έχουν όπλο το περίστροφο. Και το γεγονός ότι πήγε εισαγγελέας εκεί πέρα και λέει, α, εσύ έχεις όπλο, και αυτή η γνώση την βοήθησε να πει ότι δεν μπορούμε να μη σου πούμε ότι έχεις όπλο, γιατί τώρα έχουμε τη γνώση, και αυτό είναι όπλο. Δηλαδή, φταίει το κορίτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή, για τους άλλους 200 ανθρώπους εκεί πέρα, τι ήταν οι άλλοι? Πελάτες? Όχι βέβαια. Ήταν ερωτευμένοι κι αυτοί. Τι είναι αυτοί δηλαδή? Γιατί το μόνο που ξέρουμε για αυτούς τους ανθρώπους είναι ο αριθμός, ότι είναι 200. Βέβαια, τι θα κάνουμε, θα τους ενοχλήσουμε? Τι είναι αυτοί? Οροθετικές, να μάθουμε όνομα, επώνυμο, άμκα, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα. Είναι ευυπόληπτοι πολίτες, οι οποίοι τι κάνουν, ρε παιδιά, αγαπάνε τα παιδιά. Λίγο εριστικά βέβαια, εντάξει, μπορεί τα παιδιά να μην θέλουν. Αυτοί τα αγαπάνε. Γιατί να τους ενοχλήσουμε, γιατί να σταματήσουμε το θεάρεστο έργο τους? Δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούν να συνεχίσουν κανονικά. Για το κορίτσι, εννοείται, πρέπει να τα μάθουμε όλα. Πρέπει να μάθουμε πού μένει. Το είπε η άλλη. Η υπουργός βγήκε στα έδρανα της Βουλής και είπε, αυτή είναι η διεύθυνση. Μένει εκεί, το ξέρουμε. Να το ξέρουμε πού είναι. Αυτός ο δημόσιος κίνδυνος 12 χρονών. Να στείλουμε έναν άνθρωπο εκεί να συμπαρασταθεί που μπήκαν μέσα στο σπίτι της, ας πούμε, και την απειλούσαν με μαχαίρι. Εννοείται. Αφού ξέραμε πού μένει. Έγινε η καταγγελία τότε εκεί πέρα, έγινε η σύλληψη, συνέλαβαν τον άνθρωπο αυτό, τον έδειξε η κατηγορούμενη, τον έδειξε ο οίκος ανοχής, τον έδειξαν οι πελάτες. Η αστυνομία λέει, ω παιδιά, όχι. Η μάνα. Φταίει η μάνα. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Θα πιάσουμε τη μάνα. Εκεί εξάντλησε και η εισαγγελία, ας πούμε, όλη την αυστηρότητα του νόμου. Γιατί σου λέει, τι φταίει? Η μάνα φταίει. Γιατί τη γέννησες? Το είπε κι άλλη. Μάνα, γιατί με γέννησες? Ορίστε, αυτή είναι η κατηγορία. Αν δεν την είχες γεννήσει, δεν θα είχαμε φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε βίντεο, ας πούμε, καραφλή με σύλληκη κομική εδώ πέρα να λένε, ας πούμε, τη γνώμη τους που δεν τη ζητάει και κανένας. Ποιος φταίει? Η μάνα. Είχε ο άνθρωπος όπλα. Εντάξει, είχε, ας πούμε, πορνογραφικό υλικό της ανήλικης στον υπολογιστή του. Γιατί? Από αγάπη. Ήθελε να τη βλέπει. Μιλάμε για έναν τέτοιο άνθρωπο, τόσο σεβαστικό, που λέει κατηγορία βιασμού δεν ευσταθεί. Προφανώς και όχι, λόγω αμφιβολιών. Πού να ξέρουμε εμείς? Μπορεί να το έκανε. Μπορεί να το έκανε σίγουρα. Μπορεί να μην μπορούμε καν να το πούμε ότι το έκανε. Καν. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Απαλλάσσεται λόγω αμφιβολιών. Φαίνεται αυτός ο άνθρωπος. Σε αυτή τη συνθήκη όπως ήταν, σίγουρα θα ήταν εγκρατής. Είχε όπλα, είχε υλικό στον υπολογιστή, την έβλεπε την άλλη, την έλεγε, κάτσε εδώ. Σέβομαι τώρα το όριο. Εδώ είναι το όριο. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε τέτοια πράγματα για ηθικά στοιχεία της κοινωνίας εκεί πέρα, προβεβλημένα μέλη. Και ποιος δηλαδή δεν θα το κάνει το ίδιο πράγμα, δεν θα φτάνει εκεί πέρα και θα έλεγε στον οποιονδήποτε θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Να έχει όπλα, να έχει πορνογραφικό υλικό από ανήλικα. Εννοείται. Δεν ήταν μαστροπός όμως, μαστροπός να το πούμε. Και τι είπε η εισαγγελέας, λέει. Μας είπε κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο σας στήσαμε όλοι. Μείναμε εκεί πέρα άναυδοι. Λέει, όχι, δεν ήταν μαστροπός, αλλά τι έκανε, διευκόλυνε την έκδοση. Δηλαδή, τι ήταν η άλλη, ήταν επίδοξη φιλόλογος και ήθελε να εκδοθεί. Και λέει ο άλλος, έχω εδώ εγώ εκδοτικό οίκο. Θα σε διευκολύνω αφιλοκερδός. Ότι την έπαιρνε, την πήγαινε στον οίκο ανοχής, της έκλεινε ραντεβού, αλλά προσέξτε. Δεν έπαιρνε χρήματα. Το έκανε γιατί? Από την καλή του την καρδιά. Ότι ναι, είναι στα κεραμίδια. Ναι, κάνει νιάου νιάου. Ναι, τη λένε ψιψινέλ. Αλλά δεν είναι γάτα. Όχι. Είναι αυστραλοπίθηκος, ο αμμώδης, ο εντομοαποθητικός. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει: εγώ τι θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Τι όνειρο έχεις εσύ στη ζωή σου να κάνεις. Αυτό που θες εσύ να κάνεις, θα σε βοηθήσω εγώ να το κάνεις. Εννοείται. Χωρίς να πάρω δεκάρα ζακιστή. Γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ. Τι θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Θα κανονίζω εγώ τα ραντεβού σου, θα τραβάω τα βίντεό σου, να τα βλέπουμε. Να μην εκβιάζεσαι, ρε παιδί μου, να είναι για το δικιά σου, στο να τα βλέπεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Γιατί τι άλλο μπορεί να θέλει ένα κορίτσι 12 χρονών. Εκτός από αυτό, το να ζει έναν εφιάλτη. Τι άλλο μπορεί να θέλει. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι, δηλαδή με το απάνθρωπο κεφαλαίο. Γιατί πρότεινε η εισαγγελέας να καταδικαστεί αυτός ο άνθρωπος να κριθεί ένοχος. Γιατί? Για κατάχρηση ανηλίκου. Κατάχρηση ανηλίκου. Που το ακούς και λες, ναι, αυτό δικαιολογεί τις σπουδές. Δικαιολογεί όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να πει κατάχρηση ανηλίκου. Αυτές τις δύο λέξεις που τις ξέραμε, αλλά δεν τις είχαμε δει ποτέ μαζί. Ότι υπάρχει η χρήση ανηλίκου. Αλλά εντός όριων είναι οκ, okay, είναι θεμητή. Η κατάχρηση, όχι κιόλας. Υπάρχει ένα όριο. Θες να πιεις ένα ποτήρι, πιες ένα ποτήρι. Να πιεις το μπουκάλι τώρα, δηλαδή φτάσαμε εκεί. Αυτό είναι λάθος. Πώς θα οδηγήσεις μετά? Τι να κάνουμε, θα σε δικάσουμε δηλαδή, επειδή έκανες κατάχρηση? Και εκεί που πραγματικά εκεί το απογείωσε, μιλάμε για την κορυφή της νομικής επιστήμης. Λέει, δεν ήταν ένοχος για μαστροπή, αλλά για διευκόλυνση έκδοσης. Αυτό που πραγματικά σταματάει το μυαλό σου και λες, κοίτα να δεις, αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν κάτι. Ήταν καταλήτης απλά. Θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. 12 χρονών οι άλλοι είναι δεδομένο. Τελειωμένη υπόθεση. Θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Τι μπορούμε να κάνουμε μετά? Τίποτα. Παιδιά, μόνο να τη βοηθήσουμε. Δηλαδή, τι ήταν κι ο άλλος εκεί πέρα στη Γαλλική Επανάσταση που δούλευε τη Λεμιτόμο? Τι ήτανε? Ήτανε δήμιος? Όχι. Διευκολυντής ήτανε η διαδικασία, δηλαδή θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Αλλά θα έπαιρνε 50 χρόνια. Γιατί να πάρει 50 χρόνια να το περιμένουμε? Το κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έμπλεξε ο άνθρωπος, ήταν καλός οικογενειάρχης και έμπλεξε, ας πούμε, στα δίκτυα εκεί πέρα μιας σατανικής 12χρονης και κατέληξε εκεί πέρα, ας πούμε. Και να πω και κάτι, και ζημιώθηκε κιόλας. Να βγαίνει ο καθένας να τον διαβάλει, ας πούμε, εκεί πέρα και έχει και απολεσθέντα και έσοδα κιόλας. Να το πούμε κι αυτό. Δηλαδή σταμάτησε τη δικιά του δραστηριότητα για να βοηθήσει κάποιον άλλον. Τι είναι αυτό? Θύμα πλεκτάνης, είναι ξεκάθαρα. Ένας άνθρωπος τώρα, μιλάμε, που υπέμεινε ένα σωστό βασανιστήριο, σαν τον Λιγνάδη, τον άλλον εκεί πέρα που καθόντουσαν εκεί πέρα στα δικαστήρια και τους λέγανε α, αυτό και εκείνο κι άλλο και καθόντουσαν εκεί πέρα σιωπηλοί, εγκρατείς, που υπέμειναν και οι δύο και δικαιώθηκαν και τώρα, ας πούμε, ένας είναι ήδη στο σπίτι του. Γιατί δύο κοινά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το πρώτο είναι η σιωπή τους, που κατάλαβαν ότι είναι χρυσός. Και το δεύτερο κοινό είναι ότι έχουν σχέσεις με υψηλά ιστάμενους. Το οποίο τυχαίο και αυτό. Τυχαία σύμπτωση. Στον καθένα θα μπορούσε να συμβεί. Στον καθένα θα μπορούσε να είναι ο διαλεκτός, ας πούμε, της Υπουργού Πολιτισμού. Να είναι φωτογραφημένος με διάφορα στελέχη, ας πούμε, ξέρω εγώ, της κυβέρνησης. Στον καθένα θα μπορούσε να συμβεί. Να έχει υλικό 12χρονης, ας πούμε, στον υπολογιστή. Να την παίρνει για να πηγαίνει να της κλείνει ραντεβού. Σε οίκο ανοχής. Στον καθένα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, τώρα είναι. Βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Εννοείται. Δεν ξέρει ο εισαγγελέας τη δουλειά του. Έχουμε ισχυρή ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν δέχεται παρεμβάσεις. Είδαμε, ας πούμε, την άλλη την περίπτωση στη Θεσσαλονίκη με την Μπίκα. Που έγινε αυτή η υπόθεση εκεί πέρα με τις κάμερες, τις smart κάμερες που δουλεύανε και δεν δουλεύανε, που δεν τις κάνανε τις εξετάσεις που πρέπει και πήγε η υπόθεση στον εισαγγελέα και λέει αθώοι κατηγορούμενοι. Εννοείται. Οι κάμερες ήταν έξυπνες. Βλέπανε τη φάτσα του άλλου, λένε έχεις λεφτά. Κλείνουμε. Μπίκα είναι το επώνυμο, στο μικρό λέγεται στο αρχείο. Πήγε η ίδια στην Ευρώπη, λένε εντάξει, θα το ξαναδούμε το θέμα. Εδώ λένε παιδιά, δεν δεχόμαστε παρεκβάσεις. Οι ξένοι μας ζηλεύουν, θέλουν το κακό μας. Έγινε τώρα πριν λίγες μέρες αυτό το εξαιρετικό αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, αυτή η αυθόρμητη λαϊκή διαμαρτυρία, αυτό το πογκρόμ που ήταν 200 άτομα από τη μία και 2 από την άλλη, το οποίο ήταν, να το πούμε και αυτό, είναι και μια αφορμή έτσι να πούμε να τελειώσει ο σεξισμός, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται να λες 200 άτομα που την πέφτουν σε δύο γυναικούλες. Δεν γίνεται. Είναι λάθος. Και τι έγινε εκεί, παρενέβη ο εισαγγελέας. Να, πά, ορίστε, η δικαιοσύνη. Ανέλαβε το ρόλο. Και λέει τι, στο θύμα, στο ένα από τα δύο, λέει εσύ γιατί τραβούσες με κάμερα τον θήτη. Δεν του παραβιάζεις τα προσωπικά δεδομένα. Βέβαια. Γιατί λειτουργεί θεσμικά η δικαιοσύνη, λειτουργεί. Ναι, ο άλλος σε δέρνει. Αλλά εσύ δεν παραβιάζεις την προσωπικότητά του όταν τον μαγνητοσκοπείς να το κάνει αυτό. Ήταν η άλλη στην Ηλιούπολη που την έσωσε η σερβιτόρα από τον πρώην αστυνομικό εκεί πέρα που την είχε κλειδωμένη στο σπίτι και την εξέδιδε. Και πήγε αυτός και της έκανε μήνυση, της έκανε την κατηγόρηση ότι εκδιδόταν χωρίς άδεια. Που το ήξερε. Προφανώς και ήταν ο αρμόδιος να το ξέρει. Αυτός την εξέδιδε. Δεν είχε βγάλει αυτός άδεια. Και πέρασε από τόσους αγγελείς και το είδανε και λένε: Να, δίκιο έχει. Ορίστε, η δικαιοσύνη. Ένας το είδε, αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Ένας σκάρτος θα βρεθεί. Είδαμε και τι έγινε στη Βουλή με τα Τέμπη. Ξέρουμε ποιος φταίει. Η δικαιοσύνη έχει αποδοθεί. Φταίει ο Σταθμάρχης. Αυτός ο ένας άνθρωπος. Κινείται η δικαιοσύνη, κινείται για τα βασικά, για τα ουσιαστικά, για τα απειλητικά, για το κοινωνικό σύνολο, για τις μπογιές, για τα φεϊβολάν, για τα τρικάκια. Εννοείται. Τα τρικάκια είναι επικίνδυνα. Πας νομίζεις ότι είναι κάτι, αλλά είναι τρικάκια. Σε ξεγελάνε, είναι κάτι άλλο. Και βλέπουμε και πώς κινείται και το περιδικαίου αίσθημα. Που ξεκινάει, ας πούμε, ξεκινάει από τον Κολωνό και έχει μια διαδρομή. Ξεκινάει από τον Κολωνό, πάει, ανεβαίνει, πάει στα Τέμπη, μετά προχωράει, φτάνει στην πλατεία Αριστοτέλους και μετά φεύγει στο εξωτερικό να κάνει καριέρα. Σαν το Λάνθιμο. Και μας μένει εμάς εδώ ο Λάνθιμος. Σε άλλα νέα, τι κάνατε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ δεν είμαι τόσο. Δηλαδή, είχα γράψει σήμερα άλλο επεισόδιο. Είχα γράψει για το πογκρόμ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είχα γράψει ένα ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτό και σήμερα το πρωί βλέπω αυτή την είδηση και με ξεπέρασε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά έγραψα άλλο κείμενο. Δεν μπορώ να το. Νομίζω ότι είναι φάρσα, ότι είναι ψέμα. Ότι κάποιο μα δουλεύει. Δηλαδή, είναι τέτοιο το επίπεδο του κινησμού που έχουμε φτάσει εδώ πέρα, που μπορούμε να βγαίνουν λειτουργοί και να λένε τέτοια πράγματα, να τα στηρίζουν. Έχω μεγάλη περιέργεια. Καταρχάς, καταλαβαίνω γιατί αυτή η διαδικασία ήταν και κλεισμένο των θυρών. Γιατί αν υπήρχαν άνθρωποι εκεί μέσα, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν τα ακούγα αυτά τα πράγματα, πιθανόν να χρειαζόμουν παρέμβαση, ας πούμε, θα είχα παρεκτραπεί. Είναι πολύ προκλητικό αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Είναι δυνατόν κάποιος να βγαίνει και να λέει ψύχρεμα τέτοιες μπουρδές, συγγνώμη για αυτό το πράγμα, αλλά είναι μπουρδές. Δεν βρέθηκε κάποιος εκεί πέρα να πει: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Βρέθηκαν, ο άνθρωπος δηλαδή τον έχουν δείξει όλοι, τον έχουν δείξει όλοι εκεί στην υπόθεση και η εισαγγελέας βλέπει ότι δεν έχει εμπλοκή με το θέμα. Τι θα πει διευκόλυνση σε μαστροπία, τι θα πει διευκόλυνση σε έκδοση, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς κάποιος διευκολύνει, δηλαδή να κάνω εγώ διευκόλυνση σε εμπόριο ναρκωτικών. Αν κάνω εγώ διευκόλυνση σε εμπόριο ναρκωτικών, δεν είμαι έμπορος ναρκωτικών. Ειλικρινά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο βγαίνουν έτσι ανερυθρίαστα και λένε τέτοια πράγματα. Πραγματικά, έχει σταματήσει το κεφάλι μου. Είναι τρελό. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού να το πιάσω αυτό το πράγμα. Με πνίγει. Περιμένω βασικά, ίσως θα έπρεπε να περιμένω λίγο για να βγουν περισσότερες ειδήσεις στην επικαιρότητα, να δω τι έχει γίνει, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, ποιο είναι το σκεπτικό, ποιες είναι οι αμφιβολίες, πώς τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα, τι έχει γίνει, γιατί υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι 200 άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα και πώς καλύπτονται. Αλλά ειλικρινά είναι τόσο αποθαρρυντική η ειδησιογραφία. Κατατέθηκε το πόρισμα για τα Τέμπη, ένα άλλο επεισόδιο, ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτό το πράγμα για το πώς βλέπουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα να γίνονται πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μας. Έχουμε μόνο το έγκλημα, δεν έχουμε καμία τιμωρία. Συνεχίζουν και κάνουν αποτρόπαια πράγματα αυτοί οι άνθρωποι και δεν λογοδοτούν σε κανέναν. Μας πνίγει το δίκιο μας. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πού θα πάει. Μιλάμε για φοβερή αγανάκτηση, για φοβερή οργή. Δηλαδή, έγινε όλη αυτή η διαδικασία για τα Τέμπη για να καταλήξουμε στο γεγονός ότι φταίνε τρεις άνθρωποι. Δηλαδή, αν καθίσετε τώρα να δείτε, να ενημερωθείτε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Crete TV που βγήκε, είναι 3,5 ώρες βίντεο, στο οποίο λένε τώρα για την άλλη, για την εμπορική αμαξοστοιχεία για την οποία δεν μιλάει κανείς, το τι μπορεί να είχε, για τις συμβάσεις του δημοσίου που υπογράφτηκαν, για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η περιβόητη σύμβαση 717, που είναι πραγματικά, αν θέλει κανείς να τη μελετήσει, είναι μια σύμβαση που υπογράφηκε το 2014 ανάμεσα στην Τρενοσέ, που είναι ελληνική εταιρεία, και την Άκτορ και μια γαλλική εταιρεία, οι οποίοι πήραν το έργο του να βάλουν σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλη τη γραμμή του τρένου από την Αθήνα μέχρι τον Προμαχώνα. Αυτό είναι του 2014. Ο προϋπολογισμός ήταν 43 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Το έργο χωρίστηκε στα δύο. Ανάλαβε ο Άκτορ το νότιο τμήμα, η γαλλική το βόρειο τμήμα και τα συστήματα δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα σταμάτησε να προχωράει το έργο, γιατί υπήρχε στη σύμβαση μία τρύπα που έδινε το δικαίωμα στους αναδόχους να ζητάνε περισσότερα χρήματα, το οποίο και όντως έκαναν. Δηλαδή έφτασε η σύμβαση στον προϋπολογισμό τύπου 50 εκατομμύρια, το οποίο είναι παραπάνω από τα χρήματα που μπήκανε στο δημόσιο ταμείο από την πώληση του ΟΣΕ στην Ιταλική την εταιρεία. Και δεν παραδόθηκε ποτέ ένα πράγμα το οποίο, αν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε ποτέ τα Τέμπη. Και βγαίνουν και λένε ότι δεν έχουν καμία ευθύνη, καμία ευθύνη ο υπουργός, καμία ευθύνη οι υπουργοί γενικά, και συνεχίζουν τις ζωές τους κανονικά. Συνεχίζουν τις ζωές τους. Βγήκε ο Λιγνάδης έξω και είπε το γεγονός ότι ακόμα το συζητάμε το θέμα μου και είναι μομφή κατά της κυβέρνησης, δείχνει και το επίπεδο γενικά της πολιτικής ζωής. Πραγματικά. Δηλαδή είναι αυτό το επίπεδο, ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούν παιδιά και είναι σπίτι τους. Είναι σπίτι τους, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, μπορεί να ήταν, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτός ο τύπος με τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, που έπαιζε μπάσκετ κάπου αλλού χιλιόμετρα μακριά και τον πήρανε και πέρασε 8 μήνες στη φυλακή, έτσι επειδή, για κανένα λόγο. Ο κινησμός έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το άλλο το πράγμα που έγινε στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά και αυτό δεν έχω λόγια να το σχολιάσω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, είδα το βίντεο και είναι παιδιά. Είναι 12 χρονών, 13, 15, 18 το πολύ, είναι παιδιά. Οι οποίοι απλά βγήκανε, 200 άτομα, βγήκανε και άρχισαν να την πέφτουν τώρα σε δύο άτομα που περπατάνε. Περπατούσανε, δεν κάνανε κάτι άλλο. Δηλαδή, ποιο ήταν το προκλητικό πράγμα που έκαναν αυτά τα παιδιά? Μπορεί να ήταν εντυμένα όπως να είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να φορούσαν ό,τι παπούτσια να είναι, να κάνουν ό,τι να είναι. Τι ενοχλούνε, τι σε ενοχλούνε εσένα? Τι σε ενοχλεί αυτό το πράγμα για να πας να τους δείρεις? Πού είμαστε, στο 1930? Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι τραγικό. Μιλάμε ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο γενικά. Η κοινωνία έχει αποτύχει. Συμβαίνουν πράγματα φοβερά. Έχουμε το πρώτο απογευματινό χειρουργείο που έγινε, που το έχουμε. Είναι το ΕΣΥ πια, ας πούμε, μπήκε, έχει γίνει ιδιωτικό. Έχουμε νόμο του κράτους στα πανεπιστήμια, επαμοιβή με δίδακτρα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει παιδεία. Βλέπουμε αυτό το πράγμα, όλη την κοινωνία να παίρνει μια συντηρητική στροφή. Γιατί, καταλαβαίνω ότι αυτοί οι 2 στους 10 που ψήφισαν την κυβέρνηση ψήφισαν επειδή είναι άνθρωποι συντηρητικοί, ρε παιδί μου. Και έχει απήχηση η ρητορική της κυβέρνησης σε αυτούς. Αισθάνθηκαν προδομένοι από το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, και το οποίο το καταλαβαίνω. Αλλά γενικά όλη η κοινωνία έχει πάρει μια τέτοια τροπή και έχουμε χάσει τον έλεγχο, ειδικά στους νέους. Δηλαδή, εμένα με φοβίζει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, με φοβίζει τρομερά. Δεν θα είμαστε εμείς, η δικιά μου γενιά, εμείς που έχουμε παιδιά. Φοβάμαι ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο, γιατί δεν είμαστε εμείς, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Αυτό έχει χαθεί. Τα παιδιά μας, τα διαπαιδαγωγεί το ίντερνετ, τα social media, ο Χαγιάτε, ο Τέιτ. Αυτά τα πράγματα τα οποία είναι εκεί πάντα. Είναι πάντα εκείνη τη στιγμή και έχουν μια σχέση ένας με ένα με το παιδί όλο το 24ωρο, οποιαδήποτε στιγμή. Το έχουμε χάσει. Τα παιδιά δεν διαβάζουν. Και το λέω, ρε παιδί μου, ακούγεται πολύ boomer. Αλλά ειλικρινά, μπορείς να κλείσεις το κινητό και να διαβάσεις τις σκέψεις κάποιου ανθρώπου, ο οποίος σίγουρα ξέρει περισσότερα από σένα, έχει διαβάσει περισσότερα από σένα, και είναι εκεί και μπορείς να το κλείσεις αυτό το πράγμα και να το σκεφτείς. Δεν απαιτεί την προσοχή σου, δεν σου πετάει διαφημίσεις μέσα. Μπορείς να διαβάσεις ό,τι θέλεις, να ηρεμήσεις το μυαλό σου, να ασχοληθείς με την τέχνη. Και έχουμε φτιάξει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο διεκδικεί την προσοχή μας. Έχουμε φτιάξει πλατφόρμες που θέλουν απλά την προσοχή μας για 5 δευτερόλεπτα, για 20 δευτερόλεπτα. Και το τι μας λένε, τα μηνύματα που περνάνε για να το πάρουν αυτό, είναι πράγματα τα οποία είναι εντελώς ακατάλληλα, είναι οπισθοδρομικά, είναι λάθος γενικά. Έχουμε εκχωρήσει την αρμοδιότητα της διαπαιδαγώγησης σε ακατάλληλους ανθρώπους. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μαθαίνουμε το τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος από το YouTube. Προσπαθούμε εμείς να κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά από τα κινητά και είμαστε με μια οθόνη όλη μέρα, οποιαδήποτε στιγμή, στο κινητό, σε υπολογιστή, στην τηλεόραση. Είναι αυτό. Η ζωή μας είναι αυτή. Δηλαδή, το έχουμε χάσει επειδή το παράδειγμα το δικό μας είναι αυτό. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν από κήρυγμα, μαθαίνουν παρατηρώντας. Και μας παρατηρούν και έχουμε αποτύχει. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Προηγούμενη εβδομάδα πήγα στο Μαρούσι, έκανα μια παράσταση, συμμετείχα σε μια mixed παράσταση δοκιμής υλικού. Η κούραση νομίζω ότι έχει αρχίσει να με πιάνει, δηλαδή έχω ξεχάσει, τώρα δοκιμάζω one-liners, δηλαδή σύντομα αστεία για να τα βάλω στην επόμενη παράσταση. Είναι δύσκολο γιατί είναι μεταξύ τους διαφορετικά και πρέπει να θυμάσαι, ξέρω εγώ, 40 αστεία της μίας πρότασης που δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο, και έχω ξεχάσει περίπου το 20% αυτών. Σήμερα το βράδυ παίζω επίσης, ελπίζω να θυμηθώ να τα πάω καλύτερα. Το Σάββατο τώρα παίζω στο Avaton σε μια βραδιά, είναι μετά τα μεσάνυχτα, εκεί στις 12 η ώρα ξεκινάει, σε μια βραδιά storytelling. Δηλαδή τι κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε κωμωδία, αλλά μέσω αφήγησης ιστοριών, το οποίο είναι μια φόρμα που μου αρέσει πάρα πολύ, ενστικτοδός βέβαια. Εγώ κινούμαι στην αντίθετη κατεύθυνση, γιατί μου αρέσει να μιλάω με λογοπαίγνια, μιλάω αποσπασματικά. Οπότε έχω δοκιμάσει να κάνω storytelling στο και το όνομα αυτού, μου άρεσε πολύ. Θέλω να δοκιμάσω να δω πώς θα πάει, να πω και άλλες ιστορίες. Η πρόκληση είναι η εξής, ότι ενώ είναι λογικό το να κάθομαι και να λέω ιστορίες, γιατί μπαρμπαδιάζω ρε παιδί μου, είναι ελάτε παιδιά να σας πω μια ιστοριούλα εδώ στο τζάκι, για μένα είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να την κάνω ενδιαφέρουσα και κυρίως αστεία, δηλαδή πρέπει να έχει αστεία και να μην είναι το θέμα της ιστορίας απλά να σας πω μια ιστορία και να σας απλώσω μια κουβερτούλα και να πω άντε νανάκια τώρα καληνύχτα. Αυτό θα γίνει το Σάββατο το βράδυ, στήρια γι' αυτό υπάρχουν στο Μορ. Και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας έχω τρεις παραστάσεις στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Έχω στις 22 Μαρτίου παίζω στη Φάμπρικα, στη Δράμα. Είχα παίξει και πέρυσι, αλλά φέτος παιδιά θα πω και καινούργια κείμενα εκεί πέρα, οπότε δεν θα είναι η ίδια παράσταση με την περσινή. Αν την είδατε και τη θυμάστε, θα πω κάτι άλλο. Αν την είδατε και δεν τη θυμάστε, θα πω κάτι άλλο. Γενικά ελάτε, θα είναι ωραία. Μετά το Σάββατο 23 Τρίτου παίζω στην Κομωτινή, στην πολιτιστική κίνηση νομού Ροδόπης, που δεν έχω ξαναπαίξει, δηλαδή στην Κομωτινή έχω παίξει τελευταία φορά το 2014 στο πιο περίεργο μαγαζί που έχω παίξει ποτέ, το Αλόκοτο, καφέ Αλόκοτο λεγόταν αυτό το πράγμα, σε μια παράσταση πραγματικά λάθος. Δηλαδή, να σας πω σύντομα τι έγινε σε αυτή την παράσταση, είναι ότι μπήκα σε ένα μαγαζί το οποίο του είχα ζητήσει ένα φως για να με χτυπάει από απέναντι και φέρνει ο τύπος ένα φως, ένα προβολέα μπλε που με κάνει να φαίνομαι σαν το Avatar και το φέρνει δίπλα μου και το μισό μου πρόσωπο είναι σκοτεινό και το άλλο είναι μπλε. Και έπαιζα με τον Στέφανο το Ζεν και παίζω και πεθαίνουμε και στο διάλειμμα μας λέει ο τύπος έχω μια μπάντα εδώ πέρα να παίξει με εσάς και ανεβαίνουν τα αλόκοτα χρώματα που είναι ένας τύπος γυμναστηριακός έτσι ντούκι με μια κοπελίτσα 1,50 που παίζει φλάουτο η κοπελίτσα και αυτός παίζει ακορντεόν νομίζω ή μπορεί και να τα θυμάμαι λάθος και παίζουν κάτι γαλλικά τραγούδια τα οποία δεν καταλαβαίνω καν και κάνουν διαλύματα και παίρνει ο τύπος ένα κάτι σαν ρούπαλο κάπως ας πούμε που δονείται ειλικρινά σας το λέω μα το Θεό ρε αλήθεια ήταν ένα αυτό όπως σας το λέω και άρχισε να κάνει μασάζ στην πλάτη του και ήταν πραγματικά αλόκοτο και τελείωσε το διάλειμμα και παίξαμε άλλο τόσο και πεθάναμε και στο δεύτερο μισό στο μεταξύ μόλις είχα βγάλει το Θούριο και ήταν κάποιος από το κοινό που με γνώρισε και μου λέει α ο Θούριος και του λέω ναι και πριν να ξεκινήσει η παράσταση έφυγε. Αυτό είχε γίνει στην Κομωτινή την προηγούμενη φορά. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι καλύτερα. Και μετά, στις 24 Μάρτη, παίζω στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, στους 7 Νάνους. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Αν είστε κοντά στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, αυτή είναι η ευκαιρία να με δείτε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Και απλά καταλάβατε ότι ψάχνω μια ευκαιρία να πω πολλές φορές Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Δεν καταλαβαίνω πόσους γύρους τρώνε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Εντάξει, σταματάμε τα αστεία. Αυτά θέλω να πω. Να είστε καλά, να προσέχετε ο ένας τον άλλο, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.